Assalomu alaykum azizlar, Washington choyxonasi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Haftalik rukunimiz bilan siz bu dasturimizda odatda vatandoshlar bilan suhbatlashamiz yoki vatandan turli davlatlarga, xususan Amerikaga kelib ketayotgan o'zbekistonliklar. Bugungi mehmonimiz Kanadadan kelgan. Kanadaning sharqiy sohillarida yashab, ishlab, izlanib yurgan o'zbekistonlik olima Dilsora Fozilova, xush kelibsiz.
Rahmat. Assalomu alaykum hammalarga. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Juda ham xursand bo'ldim.
Har holda Washington choyxonasini ko'rasiz, tomosha qilib kelasiz.
Har doim. Har bitta yangilikda, har bitta anaqan birinchi bo'lib mana Amerika ovozidan tomosha qilaman.
Rahmat, rahmat. Bu endi bilasiz bizning erkin formatdagi suhbatimiz, bemalol bir piyola choy ustida gaplashamiz, dardlashamiz, fikr almashamiz. Siz shoirasiz, adibasiz. Mana qo'limda Dilsoraning kitobi, Qoyadagi qiz. Bu haqda ham ozgina to'xtab o'tishimiz mumkin muloqotimizda. 2005-yildan beri O'zbekistondan olisda yashayman dedingiz. Avval Rossiyaga borgansiz, keyin Kanadaga va asosan mana hozir hayotingiz, faoliyatingiz Kanada bilan bog'liq. Qanday qilib o'zbekistonlik emigrantga aylangansiz?
Emigrantga aylanganimni birinchi sabablaridan biri o'sha mustaqillik yillaridan keyin har xil mana partiyalarga yoki bo'lmasam insonlarga nisbatan qarashlarni ko'payib ketishi bo'lgan. Men o'zim shaxsan Dilsora Fozilova sifatida juda kuchli haligi siyosatchi yoki aktivist edim deb ayta olmayman o'sha paytda, lekin oilaviy bog'liqliklar sifatida tufayli chiqib ketganmiz.
Ya'ni siyosiy faol bo'lgansiz.
Siyosiy oilamizdagi siyosiy faollik. Meni o'zim ham juda aktiv edim-u, lekin haligi davlatni nazariga tushadigan darajada aktiv emas edim o'sha paytda. Bolalarni paxtada, paxtaga chiqarib ishlatish bo'yicha juda ko'p yozar edim. O'sha paytlarda ham mana birinchi kitobim 98-yilda chiqqan bo'lsa, ikkinchi kitobim 2003-yilda chiqqan. Mana shulardan keyin, misol uchun o'zimda ham qanaqadir bir kuchli tomonlar bo'lishi bilan birga haligi davlatni nazariga tushib, meni o'zimga shaxsan tazyiq bo'lmagan o'sha paytda. Va chiqib ketish boshqa tomondan bo'lgan.
Va shu bois ham, masalan, muhojir sifatida O'zbekistonga borib kelib yurar edingiz.
Borib kelib yurar.
Va ijtimoiy tarmoqlarda ham bu haqida taassurotlaringiz haqida ochiq yozib kelar edingiz. Kanadaga bordingiz 2005-yilda, to'g'rimi? Keyin o'qidingiz, bilim oldingiz.
Kanadaga borishimizda birinchi haligi Amerikaga haligi aniq qilganmiz, dokument topshirganmiz, hujjat topshirganmiz. Haligi intervyular juda tez o'tib ketdi, unaqa juda savol ham berilmadi, kuchli savollar. Keyin 2 haftadan keyin bizni o'sha Kanadani haligi embassiga,
elchixonasiga, Rossiyadagi
elchixonasiga taklif qilishdi. Taklif qilishgandan keyin bordik, haligi suhbat juda keng mavzuda bo'ldi. Qanaqa, nima qilasiz? Aynan mendan ko'p savol berishdi. Keyin o'sha savollarga javob berib, hammasini ochiq gapirgandan keyin, bir oydan keyin bizni uje Kanadaga olib kelishgan.
Immigratsiya demakan.
Olib kelishgan.
O'zbekistonda nima sohada o'qigansiz?
O'zbekistonda unaqa universitetda o'qimaganman. Keyin bu yoqqa kelgandan keyin, Kanadaga kelgandan keyin ingliz tilida o'qidim. Keyin ingliz tilini o'rganib, universitetga o'qishga kirdim. Haligi Alberta universitetida o'qidim. Bu yerda political science and sociology, sotsiologiya va siyosatshunoslik sohasida o'qidim. O'qishimni tugatishim bilan ikkita departamentda taklif qilishdi.
Keyin universitetning o'zida.
Universitetning o'zida taklif qilishdi. O'shanda magistraturada o'qidim. Magistraturada haligi naqani international law and diplomacy, haligi xalqaro qonunlar va diplomatiya sohasida o'qidim. Uni tugatib, o'sha universitetda ishladim, dars berishni boshladim o'sha universitetda va British Columbia universitetiga taklif qilishdi yana. Shuning uchun ham keyin bu yoqqa ko'chdik, British Columbia provinsiyasiga ko'chib, o'sha yerda hozir doktoranturada o'qishimni davom ettiryapman. Yo'nalishim society and law, ya'ni qonun va jamiyat mavzusida.
Juda katta, muhim mavzu.
Juda muhim mavzu, juda ham muhim.
Qayerda yashayotganingizdan qat'iy nazar va qaysi jamiyatga e'tibor beryapsiz bu ishingizda?
Bu ishim, haligi doktorlik ishim O'zbekiston haqida. O'zbekistonda aynan o'sha dunyoviy jamiyat, ya'ni secular jamiyat bilan din o'rtasidagi haligi nima deydi, o'zaro
dinamika, bog'liqlik.
Dinamika, bog'liqlik qanaqa qilib o'sha dunyoviy jamiyat dinni qanaqa qilib boshqarishi mumkin yoki boshqarishi kerakmi?
Okay. Qanday qilib ikkalasi parallel ravishda?
Muvozanat qanaqa bo'lishi kerak? Keyin o'sha legendadan keyin bu tarix bilan ham o'sha tarixiy sotsiologiya deydi, shu bilan ham bog'liq bir narsa. O'sha sovet davrida bizda misol uchun o'sha kommunist ideologiyasi bor edi. O'sha kommunist ideologiyasida islomni roli har xil olimlar, o'sha davlatdan tashqaridagi olimlar tomonidan turlicha talqin qilingan. Mana misol uchun misol keltirishim mumkin. Adib Xalid degan pokistonlik olim bor. Ularni 3 ta kitoblari chiqqan O'zbekiston mavzusida. Ular o'sha Soviet Assault on Islam deb yozadilar. Juda ham ko'p o'shanda haligi islom jamiyatdan yo'qolib ketgan degan bir narsa ham ko'tarilganda.
Xulosa.
Xulosa qilingan. Mani fikrimki, mani fikrlaymanki, haligi o'zimizni O'zbekiston tarixini o'zbeklar yozishi kerak. Bizda o'zimizda juda kuchli insonlarimiz juda ko'p. Ularning fikrlarini bilish kerak. Ularning fikrlarini hammasini to'plab turib, shunga asoslanib, haligi O'zbekiston tarixi yozilishi kerak, O'zbekistonning buguni yozilishi kerak. Shuning uchun bu bir tomondan haligi o'qigan kitoblarimga bo'lgan reaksiya natijasi desam ham bo'ladi. Ba'zi joylarda haligi juda haligi xafa bo'lgan joylarim bo'lgan kitoblarni o'qib,
sizga qattiq ta'sir qilgan.
Qattiq ta'sir.
O'zingiz O'zbekistonning qaysi qismida katta bo'lgansiz?
Buxoroda katta bo'lganman. Buxoroda katta bo'lganman. Bizda oilaning tarixi haligi o'sha urush yillariga borib taqaladi. Dadam Rossiyadan O'zbekistonga evakuatsiya qilinganlar. O'z millatlari rus, lekin o'zbek bo'lib katta bo'lganlar. Haligi musulmon bo'lib katta bo'lganlar. Shuning uchun ham
juda ham qiziq.
Shuning uchun ham men shu haligi rus millati va o'zbek millatining qoni bo'lsa ham o'zimni haligi haqiqiy o'zbek musulmon ayoli deb bilaman. Endi musulmon deganda albatta kimlardir har xil tushunadi. Lekin
oilangizda shunday qadriyatlar bilan katta bo'lgansiz.
Shunaqa qadriyatlar bilan katta bo'lganmiz.
Va mana otangiz ham O'zbekistonda hayotini boshlaganda kirishib ketgan shu madaniyatga.
Dadam juda ham kichkina bo'lganlar, kelgan paytlarida o'sha uchun ham ular haligi o'zbekcha haligi naqa
ya'ni O'zbekiston farzandi.
O'zbekiston farzandi bo'lib katta bo'lganlar. To'g'ri haligi armiyaga anaqa qilganlaridan keyin borganlaridan keyin 4-5 yil qolib ketganlar. O'sha qolib ketish degan narsa ham bo'lgan, lekin chaqirtirib olishgan O'zbekistondan biz katta qilganmiz deb. Shu bilan
sen O'zbekistonniksan deb.
O'zbekistonniksan deb. Shu uchun men faxrlanaman. Men faxrlanamanki men shu O'zbekistonda katta bo'ldim va O'zbekistonni haqiqiy o'sha bilimini olib o'shanga tayanib daje Kanadada ham o'qishlarga kirganimda yoki magistraturaga taklif qilishganda yoki doktoranturaga taklif qilishganda men har doim shu o'zimda sezdimki O'zbekistonda olgan bilim yoki O'zbekistonda shakllangan fikrda ta'siri juda ham katta edi.
Mana hozir aytayapsiz, dunyoviylik va din orasidagi muvozanat haqida izlanyapman deb, qayerda olib boryapsiz bu izlanishlarni? Albatta, ilmiy arxivlarni, shu paytgacha mavjud ilmiy boyliklarni ko'zdan kechiryapsiz, tahlil qilyapsiz.
Hozir 3-chi yili, doktoranturada 3-chi yilman, o'zingizga ma'lum. Haligi 1-2 yillarda faqat izlanasiz, kitoblar o'qiysiz, boshqa qilasiz, o'zini
talablari juda qattiq.
Talablari juda qattiq. O'sha comprehensive examination deydi bizda. Haligi 3 ta mavzu tanlab, 3 ta mavzuda kichkina ilmiy ish yozasiz. O'shalarning har bittasidan haligi o'shani muhofaza qilib o'tishingiz kerak. O'tgandan keyin haligi proposal deydi. O'zbekchada nima deydi?
Taklif ilmiy.
Taklif ilmiy proposal shuni yozishingiz kerak. 60-70 varoqlik o'sha nima ish qilishingizni ko'rsatib berasiz. Va o'sha ligi komiteyiz, o'sha ilmiy rahbarlaringiz tomonidan ma'qullanishi kerak. Ma'qullangandan keyin uni ham o'sha muhofaza qilib kandidat bo'lasiz. Men bu bosqichlardan hammasidan o'tib bo'ldim. Hozirgi bosqichim o'sha tadqiqot bosqichidaman. Tadqiqotimni o'sha metodologiyasi deydi. Metodologiyasida hozir 60-70 kishini intervyu qilishim kerak. Undan tashqari haligi Yevropada archival research deydi, o'sha arxivlarni tekshirib ko'raman. Undan keyin O'zbekistonda bir xil observationlar, o'sha kuzatuvlar olib boraman va media analysis. Media analysis deganda mani haligi qiziqishlarim o'sha islamic revival degan narsa bor, o'sha islomning qayta jonlanishi, o'sha kommunist ideologiyasi yo'qolib ketib boshlagan paytda islom qayta jonlanishni boshladi.
Mustaqillikning ilk yillari.
Yangi yillar, o'sha sal oldinroq boshlandi bu narsa.
80-yillarning oxiri.
80-yillarning oxirida boshlandi. Men bilmoqchi bo'layotgan narsa O'zbekistonga o'sha kommunist partiyasi qanchalik islomga zarar ko'rsatgan edi va o'sha kommunist partiyasi yoki ideologiyasini ta'siri islomni qaytib kelishiga qanchalik bo'ldi. O'sha islom qaytib kelganda qanaqa yo'nalishlar kirib keldi, qayerdan kirib keldi? Odamlar alik guruhlarga o'sha birlashayotgan odamlar nimani istadi?
Ergashayotgan odamlar.
Ergashayotgan odamlar nimani xohlar edi? Ularning siyosiy qarashlari bor edimi yoki ularning qarashlari o'sha hali mutadil musulmonlikka o'xshagan lifestyle deydi, doimiy odatiy yashash uslubimidi? Men shularni o'rganmoqchiman.
Endi hozir mana sizni tinglab tomosha qilib o'tirgan muxlislarimiz har holda ayrimlari bu borada izlanayotgan vatandoshlar ham bo'lishi mumkin. Siz Facebook'dasiz, eslatib qo'yamiz. Yaqin kunlarda ko'plab takliflarga, ma'lumotlarga ko'milib ketishingiz mumkin ijtimoiy tarmoqlarda, chunki juda ham qiziq mavzu, butun O'zbekiston uchun, o'zbek ziyolilarini azaldan qiziqtirib kelayotgan mavzular. Bu orada vatanga borib turasiz, O'zbekistonga va bu izlanishlaringiz yuzasidan ham har holda borib o'rganib kelayotgan bo'lsangiz kerak.
Shunaqa, shunaqa. Endi bir narsani aytib o'tib ketmoqchi edim, hozir siz nima ko'radi dedingiz. Menda agar mana shu mavzuda fikri bor insonlar, agar meni ilmiy ishimda qatnashishda yoki intervyu berishni xohlasa, agar menga bog'lansalar, men juda ham xursand bo'laman, chunki har birta insonni o'sha shu sohada fikri yoki tajribalari bor insonni fikrlari mana shu juda ham ahamiyati katta. Bu narsa haligi neutral turib haqiqiy bilimga erishish degani shunaqa.
Mana boya aytdingiz-ku, O'zbekiston bo'yicha katta-katta kitoblar, O'zbekiston tarixi, buguni haqida o'zbekistonliklarning o'zi avvalo yozishi kerak deb. Endi xalqaro ekspertlar aytishadiki, bemalol katta ko'cha yozaveringlar va deylik, o'sha raqobatga chidang, biz singari olib chiqing katta sahnaga deb. Va bilamiz, O'zbekistonda ilmiy xazina bor o'ziga xos, hatto biz eng o'sha ezilgan davrlarda ham odamlar izlanishdan to'xtamagan, yaxshi-yaxshi ilmiy ishlar yozilgan bo'lishi mumkin, lekin ularni juda tor doira o'qigan. Va mana hozir bilamiz, o'z muloqotlarimizdan ham ko'plab o'zbekistonlik ziyolilar o'z ishini targ'ib qilishni, keyinroq ommaga olib chiqishni, muhokama qilishni xohlaydi. Va shu bois ham mana hozir sizning aytayotganlaringiz albatta muxlislarimiz uchun qiziq bo'lishi tabiiy. Endi ishonch mukomil sizdan ko'p so'rashsa kerak, Kanadada ham, mana hozir Qo'shma Shtatlarda ham yuribsiz komandirovka bilan. O'zbekistondan taassurotlar qanday? O'zbekiston haqiqatda o'zgaryaptimi? O'zbekistonda nimalar ko'zga tashlanyapti deb uzoq gaplashish mumkin bu haqda, lekin mana yillar davomida borib kuzatganlaringizga qarab, oxirgi deylik o'sha deylik Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistonida nimalar ko'zga tashlanyapti sizga?
Men har doim O'zbekistonga borib kelganman, oyog'imni uzganim yo'q desam bo'ladi. Hatto o'sha qonun qoidani buzib bo'lsa ham borib kelaverganman. Shuning uchun haliga ozgina qonuniy jihatdan haliga doim xavfsirash bor edi. Xavfsirash bor edi. Nima bo'ladi? Ertaga misol uchun kirib chiqyapmanda, biz menga misol uchun over bermayapti yoki boshqa beryapti. Har doim shu xavfsirash yoki qo'rqish degan narsa biroz bo'lsa ham sizda turar edi. Endi 2016-yilda borganimda bir qator intervyular bo'lib o'tdi. O'sha O'zbekiston hukumatidan
tekshir
bo'lib ketdi. O'sha paytda hammasi nima yozganman oldin, hammasi ko'rib chiqildi, boshqa qilindi. Men faqat bitta so'zda turdim. Men hech qachon O'zbekistonga qarshi bo'lmaganman. O'zbekistonning rivojlanishini xohlaganman. O'zbekiston muammolarini gapirish degani uni rivojlanishini xohlash degani. Men hech qachon O'zbekistondagi muammolarni bo'rttirib ko'rsatishga harakat qilmaganman. Har doim o'sha erishilayotgan yutuqlar bilan muammolarni baravar ko'rishga harakat qilganman deb gapirdim. Hammasi menimcha meni to'g'ri tushunishdi. Shundan keyin meni konferensiyalarga taklif qilishdi, borib qatnashdim. Boshqa bir yuridiskiy institutda leksiyalar o'qidim. Hammasi menimcha o'zim xohlagandek ketyapti, chunki meni birinchi niyatlarimdan bittasi shu O'zbekistonga naf keltirish bo'lgan. O'zbekistonda o'zgarishlarni ko'raman. Juda ham katta o'zgarishlar bor. Agar Facebook yoki boshqa bir tasvir chiqib O'zbekistonda Mirziyoyev hech narsa qilmadi yoki mana biz kutilgan narsa bo'lmadi desa, o'sha shu gapni aytayotgan insonlarni jiddiy olmayman. Chunki bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rmaslik uchun odam juda haligi miyasi bir tomonga qaralgan bo'lishi kerak.
Ya'ni oq va qora rangda qaraydi
ko'p odamlar. Oq va qora rangda.
Va bu oson odatda.
Oson odatda. Lekin agar misol uchun bitta oilani olib qaraydigan bo'lsangiz, agar sizni bitta oilaga rahbar qilib qo'ysa deylik, uni mayli endi tozalaysiz, boshqa qilasiz, bir narsalarni o'zgartirasiz-da, lekin asosiysi o'sha farzandlarni tarbiyasiga kelgan paytda bu o'zgarishlar bir kunda bo'lmaydi. Ularni misol uchun agar deylik siz bitta oilaga rahbar bo'lib qoldingiz-da, bu juda ham bir radikal fikr, lekin ular deylik o'sha oilani oilada yetishib kelayotgan farzandlarda qanaqadir bir sizga yoqmaydigan taraflari kuchayib ketgan sizdan oldin. Qanaqa qilib ularni bir kunda tuzatish mumkin? Bu juda ham qiyin masala. O'zbekistonda xuddi mana shunaqa holatda, O'zbekiston sovet davridan keyin mustaqillik davrida korrupsiya ham kuchayib ketdi. Olish berish degan narsalar kuchayib ketdi. Bularni hammasiga bir kunda javob topib bo'ladi deb o'ylamayman. Lekin asosiysi haligi tepadagi rahbar to'g'ri yo'nalishda bo'lishi kerak, ishlarni to'g'ri olib borishi kerak va mana shunga erishilyapti deb o'ylayman. Hozir asosiy yutuqlardan O'zbekistonni O'rta Osiyodagi davlatlar bilan munosabatlarni qaytib ko'rib chiqilishi va yaxshilanishi bir kunda o'zgarib qolganday bo'ldi bu narsa. O'zbekistonda misol uchun dunyo davlatlari o'rtasida qanaqa fikrlar bildirilayotganligi, bu ham katta bir narsa. Hozir o'sha davlatni boshqaruv sistemalarida ko'rib turibsiz, qamash yoki javobgarlikka tortish ishlari juda kuchayib ketgan. Bu nimani bildiradi? Bu o'sha oldingi tarbiyasi buzilgan bolalar bilan qat'iy shug'ullanish degan narsani bildiradi deb o'ylayman. Bu narsa oson emas.
Endi mana o'zbekistonliklar bilan ayni damda O'zbekistonda hayot kechirayotganlar bilan gaplashsangiz aytishadiki, bu bahona aslida. Hukumat ko'proq ishlar qila olishi mumkin, ko'proq muammolarni yecha olishi mumkin, lekin afsuski sistemada o'tirganlarning hammasi ham mas'uliyatli emas va hammasi ham islohotlar tarafdori emas. Ko'p narsani ular xo'ja ko'rsinga qilishyapti yoki o'sha kosmetik tarzda amalga oshirilyapti, lekin chin dildan agar ishlaganimizda yoki sistema o'sha bir sidqi dildan harakat qilsa, juda ko'plab muammolar, tub muammolarga qarshi kurash mumkin degan bir gapni eshitamiz va siz aytgan fikr ham ko'p yangraydi. Masalan, aytishadiki, biz o'sha odamlarimiz, ya'ni tepada rahbariyat o'zgargan bo'lishi mumkin, yangi prezident keldi, lekin bu prezident ham aslida anchadan beri sistemada ishlab yurgan odam, bosh vazir rolida ishlagan 2003-yildan beri va umuman olganda tom ma'noda ko'p narsa o'zgarmadi. Ya'ni nomlar o'zgardi, lavozimdagi odamlar o'zgardi, lekin munosabat, yondashuv o'sha degan, biz mana yaqinda o'zbekistonlik kinorejissyor Jahongir Ahmedov bilan gaplashganimizda qiziq bir fikrni aytdi. Aytdiki, biz o'ylayotgan o'sha qotib qolgan narsa, ya'ni cheklovlar, hali ham erkin emasmiz degan narsa yoki senzura deylik, qo'rqinch ichimizdagi, bu hammasi miyamizda aslida. Ya'ni miyamiz qulflangan va u qulflardan qutulish avvalo o'zimizning burchimiz deb. Siz mana Kanadadagi fuqaro mas'uliyati juda keng targ'ib qilinadigan, ham erkinlik, ham mas'uliyat, fuqarolik burchi targ'ib qilinadigan davlatda yashaysiz. O'zbekiston uchun deylik, shunday bir jamiyatga aylanish, ya'ni ham o'zini erkin his qilgan fuqaroga ega bo'lish, ham o'z burch va mas'uliyatlarini to'liq his qilgan fuqaroga ega bo'lish uchun nimalar qilinishi mumkin hozir O'zbekistonda?
Mani shaxsiy fikrim bu to'g'risida, odamlarni fikrlashga o'rgatish kerak. Har doim shuni aytib kelaman. Odamlarda fikrlash degan narsa kamayib ketgan. Faqat o'sha bitta narsani ko'radi, o'sha bo'yicha urushsiz bilan tortishib, o'zini haqligini isbot qilishga harakat qiladi. Shundan cheklanib, biroz cheklanib odamda bir-birini eshitishni boshlaganda balki o'zgarishlar tezroq bo'lishi mumkin edi. Ikkinchi narsa, men fikrlaymanki, avvalambor maktab tarbiyasidan boshlab, bog'cha tarbiyasidan boshlab, maktab tarbiyasidan boshlab, ayniqsa universitetlarda tarbiya emas, o'qishni haliga kuchaytirish kerak.
Ya'ni tanqidiy, tahliliy fikrlashga o'rgatish odamlarni.
Haliga backward classroom degan narsani eshitgansiz, oldin o'quvchilarga misol uchun boshqa davlatmi yoki o'sha yo'nalishdagi har xil ilmiy maqolalar beriladi, ular o'qib keladi va sinfda o'sha auditoriyada o'shani munozarasi bo'ladi. Bizda ko'pincha shunaqa munozara bo'ladi. U yerda o'tirib leksiya qilib qog'ozdan o'qib berish degan narsa yo'q. Men o'zim universitetda dars beraman. Mana shu narsani O'zbekistonga olib kirish kerak. Men O'zbekistonda o'sha Yuridiskiy universitetda leksiya qildim, tadqiqot metodologiyasi bo'yicha. O'sha berilgan savollardan fikrladimki, ular aytdilarki, bitalari so'radilarki, nima deganingiz bu metodologiya? Haligi bizda o'sha joyi shundoq ko'chiriladi, haligi naqa ilmiy tadqiqotni boshda qo'yib qo'yiladi. Keyin men uju fikirladim ki, agar metodologiyasi ko'chirilib qo'yilsa, u tadqiqot emas.
Ya'ni siz oldin o'ylashingiz kerak, yaxshilab ischil qanday qilib olib boraman bu izlanish. Nima uchun izlanishim asosli bo'ladi?
Ha, mana shu izlanishni tadqiqot nima degani? Bir yangilik kiritish degani. Uni nimaga asoslanib yangilik kiritasiz? Agar sizda metodologiyangiz kuchli bo'lmasa, u qanaqa qilib tadqiqot bo'ladi? Men sizga hozir metodologiyam aytib ketdim, intervyu qilaman. Intervyu qilganda 60ta 70ta deganimning sababi bor. Chunki 10 odamni qilsangiz, 10 odam bir-biriga yaqin fikr bildirsa, demak siz bir tomonlama cheklanib qolgan bo'lasiz. Agar siz 70ta odamni qilsangiz, unda davlat rahbarligida ishlaganlar bo'lsa, din bilan shug'ullangan odamlar bo'lsa, har xil sohadagi odamlar bo'lsa, ularni hammasini aytgan gaplarini eshitib, ularni tahlil qilib, bir-biriga yaqinlarini bilish juda katta ish. Lekin shundagina siz tushunasiz. Tarixiy jarayonini tushunasiz, nimalar bo'layotganini, nimalar bo'lganini tushunasiz. Metodologiya juda juda kuchli bo'lishi kerak. Men shuni aytmoqchimanki, hali bizda O'zbekistonda shu narsa juda oqsagan. Ayniqsa mana shu graduate studies deydi, magistratura va o'sha doktoranturalarda qattiq e'tibor berish kerak. Agar O'zbekistonni o'zini intelligentsiyasi yaratilmasa, kuchli intelligentsiyasi yaratilmasa, biz dunyoga chiqa olmaymiz. Mana shu intelligentsiyasini yaratib, odamlar fikrlab, shunchaki fikrmas. Men bilaman, O'zbekistonda kuchli tarixchilar bor, men bilaman, O'zbekistonda har birta sohani kuchli insonlari bor, yo'q emas. Mana shu birinchi navbatda mana shu universitetlarda mana shu odamlarni kelib, o'sha leksiyalarini yoki fikr uyg'otish, mana shu jarayonlarga e'tibor berish kerak. Ikkinchi narsa, O'zbekistonda qilingan tadqiqotlarni boshqa tillarga tarjimasi bilan shug'ullanish kerak. Boshqa tillardagini O'zbekistonga ham to'g'ri, bu ham yaxshi narsa, lekin O'zbekistonda qilingan ishlarni inglizcha yoki fransuzcha yoki boshqa tillarga tarjima qilib chiqarish kerak. Mana sizga misol keltiraman. Hozir o'sha Adib Xalidni kitobi to'g'risida gapirdim, O'zbekiston kitobi to'g'risida. O'shanda juda kam O'zbekistondagi haligi ilmiy ishlardan foydalanilgan.
Manbalardan
foydalanilgan. Agar O'zbekistonning ichidagi manbalardan foydalanishda imkoniyati bo'lsa, chetdan turib yozayotganlarning fikri O'zbekiston to'g'risida boshqacha bo'lgan bo'lar edi.
Lekin u kitob mana Adib Xalid O'zbekistonga borib ham prezentatsiyalar qildi, biz ham yoritganmiz uning asarlarini. Juda keng olqishlangan bizning kuzatishimizcha. Mana O'zbekistonga borib ham o'sha ijodiy kechalar o'tkazdi, O'zbek intelligentsiyasi a'zosiman degan odamlar yoqlab yozishdi ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsangiz agar. Demak, siz mana Kanadada ishlab yurgan, izlanayotgan, o'ziga xos ilmiy tajribaga ega bir mutaxassis sifatida O'zbekistonga bu borada yordam berishga tayyorsiz.
Albatta.
Bilasiz, chunki hozir chaqirishyapti sizga o'xshagan mutaxassislarni.
Albatta. Adib Xalid mani ilmiy rahbarlarimdan bittasi. Men ularning ishlariga salbiy qarayotganim yo'q. Aytayotgan narsam shuki, mana shu O'zbekistondan o'zimizni o'zbeklarni yozgan asarlariga yoki ilmiy tadqiqotlariga asoslangan narsalar yana ham ko'proq haligi chuqurroq mavzularni yuzaga chiqaradi. Adib Xalidni kitoblarini juda keng haligi ta'sir qilganini sababi bor. Chunki o'sha kitobdan oldin ingliz tilida agar yaxshilab qarab ko'rsangiz, hali ma'lumot yo'q bo'lgan.
Hozir bu mavzularda,
bu mavzuda o'sha ma'lumot juda kam bo'lgan. Hozir men shu mavzuda o'qiyapman-da, qarab turib, haligi Adib Xalidni kitobini o'qiganlar, mana blank space deydi, haligi hech narsa bo'lmagan space-da mana bitta kitob kelib tushganday qabul qilindi. Shu uchun uni olqishlashga sabab juda katta. Birinchi o'sha haligi scratch the surface deydi-yu, o'sha ishni Adib Xalid qilib berdi. Shu uchun ham minnatdor bo'lmasdan ilojimiz yo'q albatta.
To'g'ri. Mana nima qilish uchun vatandoshlarga imkoniyatlar doirasi kengayib bormoqda degan gaplarni eshityapmiz vatanga borib kelgan o'zbekistonliklardan. Men bilmas edim nimalar qilish mumkinligini oldin. Hozir borib tanishib kelganimdan keyin yangicha bir muhitni kashf etdim va yangicha loyihalar ustida ishlayapman degan vatandoshlarni ko'p eshityapmiz, lekin albatta harakatlar sekin. O'zbekistonda ham sekin, tashqarida ham, chunki hammaning o'zining kundalik ishi bor, tirikchiligi bor. Mana siz ham mana shunday deylik bir ilhomga to'lib yurgan vatandoshlardansiz va mana ijtimoiy tarmoqlarda kuzatgan odam buni darrov his qiladi. Siz uchun muhim bo'lgan masalalardan biri bu xotin-qizlar taraqqiyoti, ularning faolligini oshirish, nafaqat siyosiy, balki ijtimoiy va biznes sohasida. Va yaqinda o'zingiz qatnashgan anjumanlar haqida menga gapirib berayotgan edingiz. nimalar qilish mumkin? Deylik, mana o'zbek intelligentsiyasi deyapsiz, ayollar orasida ham ziyolilar juda ham ko'p.
Shunaqa, shunaqa. Mani o'sha ayollar mavzusi juda ham qiziqtiradi, chunki hatto o'sha dunyoning eng demokratik davlatlarida ham o'zingiz bilasiz, ayollarning naqasi erkaklarnikidan pastda turadi. Ularni olayotgan oyliklari, misol uchun qanchalik o'sha boshqaruv sistemasida qatnashishi,
ko'tarilish uchun juda qattiq harakat qilish kerak.
Ha, juda katta qattiq harakat qilish kerak. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Chunki har bitta ayol o'sha farzand ko'rganda yoki oilasiga vaqt ajratmasdan iloji yo'q. Ularni tabiat shunaqa ma'lum bir naqalarni bo'yniga qo'ygan. Buni tan olish kerak. Mana misol uchun men boshqa bitta 3-4 ta erkaklar bilan o'sha ilmiy sohada bahslashayotgan naqa ketdi competition deydi, hali musobaqada bo'lsam,
raqobatda
bo'lsam, ular misol uchun butun e'tiborini o'sha ilmiy ishiga qaratishi mumkin. Men oldin farzandlarimga qarataman, oilamga qarataman, boshqa ishlarimga qarataman, keyin ular uxlayotgan paytda o'tirib ilmiy ishimni qilaman. Ko'rasiz, ayol kishi uchun o'zi mana shu narsani o'zi juda katta bir mas'uliyat yuklaydi, qiyinchilik paydo qiladi. Endi O'zbekistonda bu juda ham ko'tarilishi zarur bo'lgan mavzulardan bittasi deb o'ylayman. Men o'zbek ayollarimizni ichida o'qimishli, o'sha juda fikrli ayollar juda ko'pligini bilaman. O'zingizga o'xshagan, mana juda ko'p o'sha konferensiyalarga ishtirok etyapmiz, ular bilan gaplashyapman. Endi O'zbekistonni yarim rivojlanishi yoki yarmidan ko'p rivojlanishi ayollarga bog'liq bo'lsa, demak, O'zbekistonni rivojlanishi uchun ayollarni ko'tarib bilishimiz kerak. Ularning fikrlarini ko'tarib bilishimiz kerak. Ularni haliga chiqarib bilishimiz kerak, eshitib bilishimiz kerak, muammolarini eshitishimiz kerak. Ular o'sha erkaklar bilan bitta stolda o'tirib, o'zlarining muammolarini o'zlari hal qilishi kerak. Sizga boya ham shu misolni keltirdim. Agar sizni bir joyingiz og'riyotgan bo'lsa, boshqa bitta odam sizni haligi og'rig'ingizni tushuntirib berib, unga nima davo kerakligini aytib beraman desa, u haqiqatdan juda ham uzoq bo'ladi. O'sha odam siz uchun qayg'uriyotgan bo'lsa ham, uni siz gapirishingiz kerak. O'shuning uchun O'zbekiston hukumatidan o'sha bilimli ayollarni, fikrli ayollarni boshqaruvda ko'paytirilishini haligi so'ragan bo'lar edim. Chunki ayollar o'tirganda ular bir vaziyatni boshqa bir tomonni ko'tarib chiqa oladi. Ularda instinktlar boshqacha bo'ladi. Mana bizda o'rganib qolgan hozir hatto o'sha universitetda o'qiydigan ham fikrlarim, shular bilan ayollar mavzusida gaplashganda, endi ayol kishi boshlig'iz bo'lsa qanaqa bo'ladi deb so'ra deb qo'yadi.
Va bu savol hamma joyda beriladi odatda va buning farqlari ham o'rganilgan, qaysidir jihatdan nima jihatdan effektivroq, samaraliroq bo'lish haqida ko'p gaplashiladi. Endi O'zbekiston hukumatidan eshityapmizki, bu borada harakat avjida, harakatlar hukumatda yuqori lavozimlarda ayollarni ko'paytirish uchun harakat bor, ya'ni hozir ayol mana shu lavozimlarni egallashi mumkin bo'lgan ayol kandidatlar, nomzodlar qidirilayotganini bilamiz. Va mana Xotin-qizlar qo'mitasi haqida ham gaplashayotgan edik. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi, bosh vazirning o'rinbosari, hozir O'zbekiston hukumatidagi eng yuqori lavozimda o'tirgan ayol Tanzila Norboyeva ham aytayaptiki, bizga siyosatchi ayollarning yangi armiyasi kerak, yangi avlodi kerak. Bizga biz ham Oliy Majlisda ayollar sonini ko'paytirishimiz kerak, hokimiyatlarda ko'paytirishimiz kerak. Va albatta, bu jarayonlarning hammasiga hukumatning o'zi boshchi. Endi mana fuqaro jamiyati haqida, o'zingiz fuqaro jamiyati faoli bo'lgan ekansiz, hozir O'zbekistonda nima o'zgarmadi yoki o'zgardi deganda, fuqaro jamiyati hali ham sust degan gapni eshitamiz. Va balki mana shu fuqaro jamiyatida ko'plab davlatlarda o'zi aslida xotin-qizlar faol, qo'shni davlatlarda ham. Mana shu fuqaro jamiyati o'zi nima? Yoki deylik, feminizm nima, to'g'rimi? Juda egri, noto'g'ri qarashlar hukmron bu borada. Bularni o'sha yengib o'tish, mana shu to'siqlardan o'tib, manaman deb katta maydonga chiqib bir O'zbekistonda namuna sifatida xizmat qiladigan ayollar bormi? Siz borganingizda gaplashasizmi shunday ayollar bilan? Tayyormi shunday sinovlarga?
Juda ham ko'p deb o'ylayman, juda ham ko'p deb o'ylayman.
Ya'ni hukumatning sohasida soyasida emas.
Hukumatning soyasida emas. Men bir narsa aytib o'tmoqchi edim. O'zbekistonda feminizm haqida gapirish umuman mumkin emas. Agar siz feminizm haqida gapirsangiz, sizni demokratga chiqaradilar, haligi musulmonchilikdan uzoqlashganga chiqaradilar, erkaklarga qarshi odam.
Eng noto'g'ri fikr shu. Ya'ni feminizm erkaklarga nisbatan nafrat emas.
Nafrat emas. Lekin o'sha uchun ham mayli, endi o'sha uchun ham men O'zbekistonda o'zbek ayollari intelligensiyasini tashkil qilinishini xohlayman. Bu davlat ichida bo'lish shart emas. Bu mustaqil bir organizatsiya bo'lish kerak. Bu O'zbekistondagina emas, dunyodagi hamma o'zbek ayollarini universitetlarda yurgan, doktoranturalarda o'qiyotgan, dars berayotgan juda ko'pchilik ayollar bor, juda kuchli fikrli ayollar bor. Shularni birlashtirish kerak. Kerak bo'lsa mana shu o'zbek ayollari intelligensiyasi yordam berish kerak o'zbek ayollarini teparoqqa ko'tarishga. U o'sha O'zbekiston ichida o'qigan, o'qimishli qizlarimizni, ayollarimizni ham ko'tarish kerak. Endi mana o'sha o'qiganlarimiz ham bor, gaplashyapmiz hammasi bilan kuchli fikrli ayollar bor, lekin ma'lum bir joyga yetganda ular to'xtab qoladi. O'shanda o'tib keta olmaydi. Keyin haligi
o'sha paytda demak ayollar bir-birini quvvatlashi kerak, to'g'rimi?
O'sha paytda bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak. Umidsizlik boshlanadi. Ham bo'ldi mana ozgina o'sha boshida ozgina haligi chiqishlarni qildim yoki qanaqadir umid bor edi. Keyin qaradimki, urib tashlashdi. Erkaklar gapirsa darrov, misol uchun islomdan gapiradigan bo'lsam o'zim chiqib aytadiganlar bo'lsa, oldin ro'molora, keyin gapir. Yo, mani islom mani uchun ro'mol emas. To'g'ri, endi o'zining shartlari bor, men undan faxrlanmayman, lekin men ro'mol o'ramasdan turibman, islom to'g'risida kuchli fikrlashim mumkin degan gapni anaqa aytaman. O'sha uchun ayollarni urib tashlayverishga harakat qilishlarni kamaytirish kerakda, ularga ham quloq solib bilish kerak. Darrov shaxsiyatiga tegib ketish degan narsa bor-da. Gapirsangiz, misol uchun shaxsiyatiga tegib ketadi, ayol bo'lsang jim o'tir. Yoki mana shu narsa biz uchun
yoki ayollar bilan bahslashma.
Bahslashma
arzimaydi.
Ha. Kichkina gapiradigan odamlar yoki kichkina mavzularga aylanib qolamiz-da. Mana shu narsa.
Demak, siz tasavvur qila olasiz, butun dunyo bo'ylab turli sohalarda ishlab yurgan o'zbekistonlik ayollar bir-birini quvvatlay olishiga qandaydir deylik o'sha informal network deymiz-ku, norasmiy bir tarmoq yaralib, doira yaralib, shuning ichida. Siz qandaydir bir tashkilot tuzishni hozir aytmayapsiz?
Yo'q, bu tashkilot tuzish emas. Bu degan narsa haligi
bir-birimizni taniylik.
Bir-birimizni taniylik. Mana misol uchun bitta muammo bo'lsa yoki ayollarga ayollar mavzusidagi biror bir fikr bo'lsa, mana shu fikrli ayollar tahlil qilsin. O'sha fikrli ayollardan chiqayotgan fikrlarga quloq solinsin. Agar misol uchun siz bilan menga o'xshagan yana 10 ta ayol o'tirib bitta mavzuda gaplashsak, bizni o'sha gaplashayotgan gaplarimizda o'zimizni muammolarimiz yoki o'sha mavzudagi fikrlar chuqurlashadi. Asosiy masala, asosiy haligi xohish yoki niyat mana shu fikrlarni chuqurlashtirishda. Ayollarning ovozini eshittirishda yoki bo'lmasam ularni ozgina ko'tarishda. O'sha 10 ta ayol bir-birini qo'lladimi? Haligi 4ta ularga qarshi gapirayotgan odam eshitishga majbur bo'ladi. Bitta ayoldan ko'ra 10 tasi yaxshi, 10 tasidan ko'ra 1000 tasi yaxshi. Agar kuchli fikrli bo'lsa, undan ham yaxshi deb o'ylayman.
Chunki odatda yo'q, ayol mutaxassislar yetishmaydi bu sohada. Yaxshi erkaklar bilan gaplashib qolamiz deb o'ylashadi yoki umuman mana shu sohada ham O'zbekistonning bugungi kuni deylik yoki O'zbekistondagi siyosiy jarayonlar, iqtisod haqida balki ayol ekspertlar ham bordir degan savol deyarli xayolga kelmaydi. Bu endi har doim aytaman, faqat O'zbekistonga xos, Amerikada ham shunday va mana ommaviy axborot vositalarida ham bu mamlakatda shunga hozir urg'u berilyapti. Ya'ni jinsiy jihatdan balans kerak. Wall Street'dan nima bo'layotganini ayollar ham tushuntirib berishi mumkin. Sportni ayollar ham sharhlay oladi degan.
Haligi sivil jamiyat to'g'risida gapirdingiz. Menimcha shu ayollarni, ayollarga mana shu fikrlash yoki qatnashish jarayonlariga qatnash huquqi berilmasa biz hech qachon yeta olmaymiz unga. Chunki ayol kishi qiziqmadimi, oiladagi mavzu, gapirilayotgan mavzu aniq. U o'sha kichkina doiradagi haligi qo'shnim unaqa dedi yoki mana bunaqa dedi degan narsa bilan chegaralanadi. Kuchli fikrli ayollar oilasida bo'ladigan suhbatlar boshqacha bo'ladi. Ularni farzandlari eshitib katta bo'ladigan suhbatlar boshqacha bo'ladi. O'sha uchun ham ayol kishi birinchi mavzu bo'lishi kerak. O'zbekistonda ham, dunyoning boshqa joyida ham. Agar fikrli ayol fikrlaydigan ayolni oilasida tarbiya topayotgan bolalar har kuni eshitadi, har bitta narsa bo'yicha o'sha onasini fikrini yoki ularni o'sha fikrlashga majbur qilishdi eshitadi. Kerak bo'lsa 20 yildan keyin bolasi agar onasidan noto'g'ri fikr chiqsa, o'shani to'g'irlab ketishi mumkin. Men o'zimni oilamda kuzataman. 2 ta o'g'lim bor, 18 yosh, 20 yosh. Hozir biz o'tirib xohlagan mavzumizda siyosatmi, ekonomikami, boshqami biz o'tirib o'sha chuqur suhbat qurib bilamiz. Men juda ham faxrlanaman bundan.
va O'zbekistonda ham shunday oilalar ko'pligi shubhasiz.
Shubhasiz.
Va O'zbekistonda oliy ma'lumotli bo'lmagan dono va zukko ayollar ham juda ham ko'p.
Endi intelligensiya deganda biz nimani tushunamiz? Bu yerda faqat
fan kandidati bo'lish shart emas.
Yo'q, fan kandidati bo'lish yoki doktor bo'lish shart emas. Intelligensiya deganda fikrli degani.
Ziyoli.
Ziyoli degani, fikri bor degani, har bitta mavzuda gaplashib biladi degani.
To'g'ri, to'g'ri. Endi mana odamlarni o'ylantirish uchun, ularni fikrlashga chorlash uchun yozgan kitobingizni hozir hadya qildingiz bizga. Katta rahmat. Amerika ovozi nomidan. Nima haqida bu kitob, nima mavzu ko'tarilgan? Ayollar haqida ekani sir emas, to'g'rimi?
Yo'q, bu qoyadagi qiz she'riy to'plam. Bunda har xil mavzular, mavzudagi she'rlar bor. Vatan sog'inchi, menimcha, birinchi o'rinda turadigan narsa. Bu qoyadagi qiz deganini sababi bor. Bir nechta sabablari bor. Qoyadagi qiz degani, cho'qqidagi qiz deganimiz, qoyalar baland, past, har xil qoyalar bo'ladi. Demak, siz harakatdagi inson, qoyadagi inson bu harakatdagi inson. Haligi cho'qqiga intilayotgan inson. U qaysi joygacha chiqib biladi, qaysi joygacha chiqib bilmaydi, u ahamiyatsiz. Shuning uchun ham bu haligi qoyadagi qiz, haligi intilayotgan, tepaga intilayotgan qiz degan mavzuda kitob onamga bag'ishlangan. Lekin o'sha asosiy mavzusi O'zbekiston sog'inchi, vatan sog'inchi deb
O'zbekistonda chop etilgan.
O'zbekistonda chopildi, Akademik nashr nashrda chop etildi. Sanjar aka anaqalardi. Juda sifatli, juda yaxshi kitob bo'lib chiqdi. Juda xursandman.
Va O'zbekistonda sotuvga chiqqan.
O'zbekistonda sotuvga chiqdi.
Yaxshi. O'zingiz taqdimot marosimlariga borganmisiz?
Biz birinchi men juda qisqa vaqt bo'ldim O'zbekistonda o'zim o'qib katta anaqa bitirgan maktabda birinchi taqdimot bo'ldi. O'sha yerda borib, haligi taqdimotini o'tkazib, keyin chiqib ketdim.
So'z qudrat degan she'ringizni ko'rdim. O'qib berasizmi ozgina?
Ha.
So'z qudrati deb bejiz yozmagansiz har holda.
Söz nechun men senga talpindim, izladim, bo'zladim, kuyladim. Yolg'izlikda senga topindim, yo'llarim ertagin so'yladim. Mushtda yo'q sendagi vajohat, quturgan to'lqinday oqasan, istasang yetkazib jarohat, minglarni qahr ichra yoqasan. Sen bog'lay olursan uzilgan umidsiz yuraklar rishtasin, birlashtira olasan tuzilgan ezilgan mardlarning to'dasin. Davosiz jarohat davosi o'zingsan, malhamsan qalblarga, tilsimli mehrning ma'vosi tabassum etguvchi lablarga. So'z sensiz men kimman dunyoda, kimdir u mashhurlar daholar, kel birga oydinlik ulashib dillarga eltaylik davolar. Bu so'z to'g'risida so'z deyam shunaqa bir shunaqa bir yo'nalishda ishlatish mumkinki, u yaxshilikka xizmat qilsin, nur olib borishga xizmat qilsin. Mani prinsiplarimdan bittasi hayotda shu so'z tanlashda oldin she'riy yo'l bilan haligi so'zlarimni odamlarga yetkazgan bo'lsam, hozir ozgina o'zimda sezdimki, qudratim undan ozgina ko'proq narsaga yetadi. Hozir ilmiy ish bilan shug'ullanyapman. U ham haligi so'zlarni, kerakli so'zlarni, kerakli tizilgan so'zlarni kelajakka yoki odamlarga yetkazish deb bilaman.
Katta
shunday ochganda tanladiz.
Shunday o'zim ham bilib ochibman-da. Endi biz odatda aytamiz, informatsiya axborot bu qudrat deb. Lekin axborotni fikrsiz, so'zsiz tasavvur qilish mumkin emas. Fakt ham so'zlardan iborat. Shunday ekan, juda ham joyida, juda o'rinli bo'ldi. Sizga katta rahmat bu suhbat uchun. Xush kelibsiz Qo'shma Shtatlarga.
Rahmat, taklif uchun juda xursand bo'ldim.
Kanadadagi o'zbeklar haqida biz oldin ham ko'p ma'lumotlar, materiallar berganmiz, lekin siz tomonda yashaydigan o'zbekistonliklar bilan uncha ko'p gaplashmaganmiz ochig'i. Va Amerika ovozi balki bir kuni British Columbiaga borib ham
juda yaxshi
materiallar tayyorlashi mumkin.
Hozir o'sha Vancouverda ham, mana biz turadigan joyga yaqinda ham o'zbeklar juda ko'payib ketgan. Ya'ni ko'payib borishyapti borgan sari. Shu so'z oxirida, suhbat oxirida aytmoqchi edimki, mana shu yurtdoshlarga O'zbekiston mavzusiga qaralganda har doim salbiy bo'lavermaslikni so'ragan bo'lar edim. Agar siz O'zbekiston mavzusida agar birov gapirsa, yoki uni o'zbek jamiyatini yoki hukumatini qanaqadir qo'llab-quvvatlayotgan sotqinga chiqarishadi yoki bo'lmasam haligi salbiy gapirishingiz kerak. Shuning uchun har bitta sohani mutaxassislaridan agar O'zbekistonga yordamlari tegishini xohlasalar, neytral turib gapirishlarini, O'zbekistonning muvaffaqiyatlari va kamchiliklarini bir nazarda ko'rishlari,
konstruktiv yondashuv, ya'ni
konstruktiv yondashlarini shu juda ham haligi so'rab o'tib ketmasam juda ham o'zimni.
Endi boya o'zingiz ham aytdingiz, tanqidiy fikrlash ham muhim deb va ko'pincha nima uchun O'zbekistondagi manzaraga bu singari deylik ekstremal yondashasiz deganimizda odatda javob berishadi, kimdir tanqid ham qilish kerak-ku. Maqtov yetarli, maqtov yetarli deb. Va bilasiz, bizga o'xshagan xorijiy manbalarga ham siz faqatgina tanqid bilan ovorasiz, faqat O'zbekistonni qorlash bilan ovorasiz degan dashnomlar, la'natlar bizga nisbatan yangrab turadi va biz ham aytamizki, yo'q, biz iloji boricha konstruktiv yoritishga harakat qilamiz deb. Lekin boya o'zingiz ham aytib o'tdingiz, odamlar bir-birini tinglashni o'rganishi kerak deb. Endi mana ijtimoiy tarmoqlardagi agar muhokamalarni kuzatadigan bo'lsak, yillar davomida men o'zim progress sezaman shunda ham, ya'ni odamlar bir-birini ozgina bo'lsa ham tinglashni o'rganyapti. Ya'ni siz o'zingizning o'sha oq va qora rangga bo'yalgan fikrlaringizga ega bo'lishingiz mumkin, lekin boshqalarning fikrini agar eshitmasangiz sizga ham e'tibor yo'q.
Albatta xuddi shu narsa. Shunda yana bir narsaki, agar misol uchun birov harakat qilib turgan paytda uni faqat muammolar ko'tarilib chiqaversa, erishilgan kichkina yutuqlar to'g'risida gapirilmasa, o'sha odamda umidsizlik paydo bo'ladi. O'sha uchun muammolarni ko'rish bilan bir qatorda o'sha muvaffaqiyatlarni ham aytib o'tish kerak. Mana bu narsa erishildi, lekin qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'p. Yoki mana bu yerda noto'g'ri ketyapti degan narsa bo'lsa, demak bular faqat dushman degan nazar bilan qaramaydi-da
bizga. Va faqat dushman emas.
Biz dushman emasmiz.
Vashington choyxonasini tomosha qildingiz. Suhbatdoshimiz, eslatib o'taman, Kanadadan o'zbekistonlik olima Dilsora Fozilova, Vashingtondan men Navbahor Imomova. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Har doimgidek suhbatlarimizni to'liq holda YouTube'da va Facebook'dagi sahifamizda ham istagan paytingizda tomosha qilishingiz mumkin. Omon bo'ling.